Mēs saucam Tev, Kungs. Mēs nekaunamies Tevis un Tavu vārdu. Mēs gribam Tev slavēt garām patiesībā, no visu savu sirds, no visu savu spēku. Ar visu to dvašu, ko Tu esi ielicis mūsos, mēs gribam pielūgt Tev, saukt uz Tevi, godāt Tev, pateikties Tev. Jo tikai Tavu vārdē mēs esam šeit. Tikai tāpēc, ka Tu mūs esi izglābis. Tikai tāpēc, ka Tu mūs esi atbrīvojis. Devis jaunu garu mūsu sirdīs. Tikai tāpēc mēs esam šeit. Tikai tāpēc mēs varam būt Tavā tuvumā. Mēs slavējam Tevi. Mēs pateicamies Tev, Kungs. Mēs pielūdzam Tevi. Un Devis Tavs, mēs slavējam par Tavu žēlstību, kas katru dienu ik rīt ir jauna, ka tā nebeidzas, ka tā apklāja mūsu dzīves, Dievs, ka tā apklāja mūsu apkārtējo dzīves, par kuriem mēs iestājamies, par kuriem mēs lūdzam, Dievs. Tavu žēlstību nav izmērāma, nav slabums, nav izmērāms, Kungs. Mēs slavējam Tevi, mēs pielūdzam Tevi, mēs padodamies Tev, Kungs, un mēs saucam uz Tevi, Kungs. Mēs saucam uz Tevi, Dievs. Ieved mūs savā brīvībā, ieved mūs pilnīgā uzvarā. Mūs un viss, kas ir ar mums, viss, kas līdz ar mums, mēs pielūdzam un mēs saucam uz Tevi. Tu svētais, Tu spēcīgais, Tu visvaranais, Tu Kungs, Tu ķēniņš. Halleluja. labvēlības, pēc Tavas žēlstības. Kungs, pēc Tavas brīvības, lai tā ir mūsos un ap mums. Un visur, kur mēs ejam, Dievs, lai nāk Tava dzīvība, lai nāk Tava brīvība, lai nāk Tava uzvara, Dievs, katru cilvēku, lai tā aizskar, pārņem un izmaina. Mēs Tev slavējam, Kungs. Mēs pateicamies, Dievs, ka Tu nāc savā spēkā un Tu vedi.
Skaistais, 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 mans kungs. So